ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت ونكسن لغستيال كسود وواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمر كالغرابة جمعها أتكدقي ستاني دا عد إسلامي جي الفرقان وتضبية طمان كبشة دول قاعدة سنة كونا فربق الأفر يأفرتن كهجرية دا قد بدا ما أنتو أتلادة برنامج كأتكو مقلي دونتان وحاكمي دا كوم واها قاشان لإد ودنا يرورو أي حركة مجاهدين تا الشباب كود شي ويرر كيبولا مرير سيدا أي سدد كي يوغانديس كاهو قبرور ديق أيان غيري دا سرقال كان وربحن أيان دين سو قدبين دونا إن شاء الله. Dad Amerikaan ah oo ku dhintay diyaarad ku burburtay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, weerar duqeyn ah oo lagu burburiyay biyo-xireenkii ugu weynaa ee waddanka Ukraine, iyo dawladda Indonesia oo soo bandhigtay saddex qodob oo nabad lagaga dhalin kara dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
qodobadaas soo idil gordho wayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Todobaad ka hor waxaa magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeelle hoose ka dhacay weerar aad u xoogan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo gabagabeeyeen, fariisinaya askarta Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka kaga sugnayeen magaalada, iyagoona halkaasi lagu gaarsiiyay qasaarihii ugu xoogganaa abid ay martigeliyaan ciidamada Ugandeeska ah. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay duulaanka shareecada dirirka ah ku soo qaadeen Soomaaliya. Dagaalka waxaa ku dhintay saraakiil dhowr ah oo ka tirsan ciidamada Uganda, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa xeelal sare ka hayay taliska howlgalka ATMIS ee ay ku midaysan yihiin shisheeyaha Afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka, kuwaas oo qaarkood xukuumadda Kampala ay shaacisay magacyadooda iyo xilalka ay hayeen. Waxaa saraakiishii ugu sarreysay ee weerarka lagu dilay ka mid ah saliibi Ugandees ah oo lagu magacaabo Edward Nyaruru, waxa uuna hogaaminayay guutada lagu magacaabo Zulu oo qaybta ka ah soo duulayaasha ku habsaday degmooyinka Shabeellaha hoose qaarkood. War saxaafadeed kulsii horeysay ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo lagu bogaadinayay weeraradii Buulamareer iyo Masagawaay ayaa lagu soo bandhigay sawirka taliyaha lagu dilay dagaalkii Buulamareer, kaasoo mas-uul ka ahaa xasuuqa iyo tacadiyada kala duwan ee loo geystay dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay haystaan. Dadka reer Uganda ayaa u baroor diiqaya taliyahan sare ee lagu magacaabo Nyaroro, kaasoo ay mujaahidiinta Al-Shabaab shaaciyeen dilkiisa balse aysan soo hadal qaadin hoggaanka sare ee ciidamada Uganda, inkastoo ay qirteen in 54 askari looga dilay weerarkii jimcihii hore ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo afjareen xeradii ay askarta Uganda kaga sugnaayeen magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Taliska mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu shaaciyey in weerarkaasi lagu dilay in ka badan 200 askari oo ka tirsanaa ciidamada Uganda ayna gacanta ku soo dhigeen tiro kale oo maxaabiis ah. Wargeys lagu magacaabo Beery Love Africa ayaa daabacay maqaal uu ugu baroor diiqayo hoggaamiyahan ka tirsanaa ciidamada Uganda ee lagu dilay weerarkii Buulamareer. waxa uu ahaa nin ay haraysay awood iyo riyooyin. Waxa uu qorsheynayay in bisha Agoosto ee soo socota uu ciidamada isaga tago, isagoo ku rajaweynaa inuu guri u dhiso hooyadiisa xanuunsan oo lagu magacaabo Ester Takoro, ayaa lagu yiri maqaalka uu baahiyey wargeyskan ee loogu baroordiiqayay sargaalka ka tirsan ciidamada Uganda. Hase yeeshee, dhammaan hanqaltaagaas dabaysha ayaa qaaday kadib markii nolosha Nayaruru lagu soo afjaray weerarkii ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaaday fariisinka ciidamada Uganda. Ilaa iyo haddana lama hayo tafaasiil rasmi ah oo ku aadan sida ay kooxahani mayalka adag u soo jiireen xerada, una laayeen 10 ciidamo ah, qaarna ay qafaasheen, kuwaasoo noqonaya maxaabiis, dagaal ayuu leeyahay wargeyska. Madaxweyne Yoweri Museveni oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada Uganda ayaa sabtidii la soo dhaafay ka dhawaajiyey in dowladdiisu ay 54 askari ku weysay awaamir ay bixiyeen 2 sargaal oo ka tirsan ciidamada, kuwaasoo sabab aan la iyo iminka la garan ciidanka ugu amray inay insixaabaan intii ay dagaalami lahaayeen, ayaa sidoo kale lagu yiri maqaalka baroordiiqda ah ee uu daabacay wargeyskan. Waa qasaarihii ugu xumaa ee saaxada dagaalka kala kulmaan ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee loogu yeero ATMIS, tan iyo markii ugu horreysay ee loo diray dalkan ku yaala geeska Afrika sanadkii 2007, iyagoo ka hoos dagaalamaya shaarka waxa loogu yeero nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Wargeysku waxa uu ku calaacalay in isgaarsiinta rasmiga ah ay tahay mid naadir ah, tafaasiisha dagaalkan ay aad u yar tahay, isagoo tusaale u soo qaatay inta koro oo ah hooyada dhashay taliyaha ay sheegtay in aan si rasmi ah loogu soo wargelin in wiilkeeda uu ku dhintay Soomaaliya, kaasoo xil sare ka hayay ciidamada Uganda ee loo yaqaan UPDF. Saaxiibadiisa oo kaliya ayaan ka maqalnay in la dilay wiilkayga, kuwa kalena waxay nagala soo xiriirayeen Soomaaliya, balse ilaa iyo hadda si rasmi ah noolama soo xiriirin xubin ka tirsan wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamada UPDF ta si ay inoogu wargeliyaan geerida wiilkayga oo ay muddo 7 ah ka soo wareegatay si aan ugu diyaar garowno duugistiisa, ayay tiri hooyada dhashay sargaalkan ka tirsanaa ciidamada Uganda ee mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen dagaalkii buulamareer. Tacsi iyo baroordiiq ayaa haraysay tuuladii uu ka soo jeeday sargaalkan, waxayna hooyadiisu sheegaysaa in maalin waliba ay u yimaadaan xeen dad ah, kuwaasoo uga tacsiyeynaya geerida wiilkeeda ayna ku jiraan qabanqaabada aaskiisa. Waxa aan dadka u sheegnay inaysan muddo dheer sii joogin halkan sababtoo ah ma hayna jadwal rasmi ah oo ku aadan goorta meedka la keenaya dalka, balse waxaan qaar ka mid a qaraabada u ogolaanay inay sii wadaan baroordiiqda iyo inay u tacsiyeeyaan hooyada dhashay sargaalka maadaama ay tahay qof waayeel oo daciif ah, ayuu yiri Jarles Anguso oo ah ina adeerka sargaalka la dilay.
San joogsan weyda waxbay sahansanaysaa e sawda cariya laguma neefsiin gumac rasaaseed soo ka furtaagi ama eedin kibirkii isqaadqaadkii soo gucasho iyo ciil nixigin goodiga iyo gaada ka ciyaarkii soo geeri badan uma hoyan gobolkaad ka soo duushay soo ma gabalmin haweenkii shalay mashxaradayay soo gambadii ma tuurin gacalha waayeene soo hingasho geerada uma xirin dumar garoobabay galbiskii iyo ciyaartii soo ma gabin gabay ahaantoodba soo gubashii iyo ciil iyo baroor maanta lama gudboonaan waa maxay gariiriyada jidhkii iyo gibilmadoobaadku oo waa maxay colbaa soo gurtee dib u garmaamayntu waa maxay ilmada gobolii iyo go-ayda noo yeedhay garaa darinidee soo wax badan dariir ma goobaynin.
Mid ka mid a riwaayadaha lagu qoslo ee laga soo tabinaya ciidamada Uganda kuna sugan Soomaaliya ayaa ah in markii mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerarka ku ekeeyeen saldhiggii ciidamada Uganda ee buulamareer, qaar ka mid a saraakiishii hogaamiyahan ka hooseysay inay ciidanka ku amreen inay insixaabaan, uu Nayaruru go'aansaday inuu isagu istoogto intii uu qafaal ahaan ugu dhici lahaa gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida uu shaaciyey wargeyska. Waxa uu wargeysku intaa ku daray in qaar ka mid a markhaatiyada ay hayaan ay muujinayaan in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gacanta ku dhigtay in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, sida laga soo xigtay ila wareedyo kala duwan. Duruufaha la soo sheegay ee ku xeeran geerida Nayaroro iyo Museveni oo caddeeyey fulaynimada muuqata iyo khiyaanada ka dhex jirta ciidamadiisa ku sugan diidaha hore ee dagaalka, ayuu wargeysku sheegayaa inay dareen dheeraad ah oo murugo leh ku soo kordhiyeen qaraabada uu soo gaaray khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkii xoogganaa ee buulamareer. Dowladda Uganda waxa ay sheegtay in 2 sargaal oo gaashaanlayaal ah oo ka tirsan ciidamada UPDF laguna kala magacaabo Oloka iyo Oba loo xiray halaagii ciidamada Uganda ka soo gaaray weerarkii mujaahidiinta, kuwaasoo la soo taagi doona maxkamad ciidan. kahor inta uusan wiilkayga ku biirin dagaalka Soomaaliya waxa uu ahaa nin jecel nabadda una ololeeyay in dadka ay nabad ku noolaadaan waxa uu ahaa geesi dhaga fudud oo u dhagan ugu madaxdiisa ayay tiri hooyada dhashay sargaalkan markii uu aadayay Soomaaliya waxa uu yimid guriga bishii Febraayo halkaas oo aan ugu duceynay Ilaahayna ugu barinay inuu ilaaliyo ayay sii raacisay hadalkeeda hoggaamiyahan halagsamay ayaa ciidanka ku soo biiray isagoo aad u yar sanadkii 1986 kaasoo ah sanadkii uu Yoweri Museveni la wareegay xilka madaxtinimada ee Uganda isagoo ilaa iyo hadda madaxweyne ka ah dalkaas geeridu waa mid ka mid ah xaqiiqooyinka nolosha waxa kaliya aan u baahanahay ayaa ah inaan helnameedkiisa si aan ugu dhinacaasna aabihiisa iyo walaalihiisa isaga ka horeeyay sababtoo ah wayna dhibaysaa inaysan dawladdu noo sheegin geeridiisa Soomaaliya waa meel halis badan marka laga hadlayo in askari ka mid ah ciidamada uu dagaal u aado halkaas ayay tiri hooyada dhashayna yaruuro ay ilmadu ka qubanaysay inkastoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo joogto ah oo lagu diidan yahay ciidamada Ugandeeska ah ee loo soo dirayo Soomaaliya ayuu haddana ina adeerka sargaalkan sheegaya in hoggaamiyaha la dilay uu ahaa nin daryeela kana warhaya laba xaaso uu qabay lix caruur ah oo uu dhalay iyo 20 ka mid ah walaalihiis geeridiisa ayuuna sheegayaa inay tahay musiibo weyn taasoo meesha ka saaraysa gargaarkii uu siin jiray ayna iminka wajahayaan masiir mugdi ah hadaba waa kuma hoggaamiyahan ka tirsanaa ciidamada Uganda ee mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen malxamadii Buulamareer Gaashaan la dhexay Edward Nayaruru waxa uu dhashay sanadkii 1977 waxa uu casharro hore ka qaatay dugsiga hoose ee Jayako ee taabacsan kaniisada Uganda balse macadda heerka ugu sarreeya ee waxbarashada ka gaaray waxa la ciidameeyay isagoo aad u yar sanadkii 1986 waxa uuna gaaray darajada Colonel isagoo ka qayb galay dagaalada lala galay kooxihii mucaaradka ahaa ee ka dagaalamayay dalka Uganda ayna ka midka ahayd xarakada la magacbaxday Ruuxul Qudus ee uu hoggaaminayay Alees Lakweena waxa noloshiisa ku dheehnayd Islaam la dirirka lagu soo afjaray weeraray mujaahidiinta Al-Shabaab 16kii bishii May ee la soo dhaafay ku qaadeen xare ay ciidamada Uganda ku lahaayeen Soomaaliya waxa uuna ifka kaga tagay laba carmal ah lix caruur ah iyo 20 qof oo isaga ku tirsanaa isaga oo kaliya ma ahana waxa ay dawladda Uganda saraakiil iyo ciidamo badan ku weysay duulaankii xoogana ee ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasoo ay mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee Uganda mu'assasada Al-Kataib ayaa baahisa isdaar aad u xiiso badan oo ciwaan looga dhigay wayash fi suduura qowmin mu'miniin kaasoo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen xerada ciidamada Uganda ee magaalada Buulamareer waxaana muuqaalka oo ahaa mid laabqabowsi ah oo si dhaqsi ah ugu dhex faafay baraha bulshada iyadoo ay daawadeen dad badan oo Ugandese ah dawladda Uganda ayaa ka hoos dagaalamaysa dalada isbahaysiga caalamiga ah ee dabada ka riixaysa dawladda Mareykanka si meesha looga saaro nidaamka shariicada Islaamka ee ka hana qaaday Soomaaliya lana dhiso dawlad Soomaaliyeed oo iyaga daba dhilif u ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa u halgamaysa sidii loo dumin lahaa dawladda federaalka ee reer galbeedku taageeraan dalkana looga saari lahaa ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee ku tirsan tahay loona jari lahaa haymanada reer galbeedka waxay sidoo kale mujaahidiinta Al-Shabaab u dagaalamayaan sidii guud ahaan Soomaaliya looga hirgelin lahaa nidaamka shariicada Islaamka sidoo kale isdaarka Al-Kataib ayaa laga daawaday dalal badan oo ku yaala caalamka iyadoona dadka daawaday ay kor u dhaafayaan 1 milyan oo ruux Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaa warbixintan ku eegaya
muuqaalka dagaalkii Buulamareer ee ay shalay baahisay mu'assasada Al-Kataib ayaa si aad ah ugu baahay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba bulshada ku nool wilaayadka Islaamiga ah waxay filimka tan iyo shalay ka qaadanayeen xarumaha lagu bixiyo ee magaalooyinka oo ay ugu horeeyaan idaacaduhu sidoo kale waxa habeenkii xalay laga daawaday in badan oo ka mid ah magaalooyinka wilaayadka Islaamiga ah goobo fagaare ah oo ay dadku isugu yimaadeen bulshada ku nool gobolada kale ee wadanka iyo kuwa ku dhaqan qurbaha waxay filimka ka heleen warbaahinta Islaamiga ah iyo baraha bulshada akownada lagu baahiyay filimka ayaa waxa qiyaastii celcelis ahaan daawaday in ka badan 1 milyan oo qof waxana inta dheer dadka oo ku dhowda ilaa iyo hadda isu hadiyadeenaya oo isku diraya wadamada ugu badan ee laga daawaday filimka marka laga yimaado Soomaaliya waa Uganda sida laga dheehanayo hadalhaynta dadkooda isticmaala baraha internetka shacabka Uganda oo horay u daawaday sawirrada meedadka wiilashooda iyo fulaynimada ciidamadooda ayaa aad u sugayay soo bixitaanka filimka taariikhiga ah kadib markii ay horay u heleen goos-gooskii filimka marka wadanka gudihiisa la eegana waxa meelaha ugu badan ee laga fiirsaday ka mid ah ama kaalimaha hore ka soo galaya magaalada Muqdisho oo aad looga garanayo askarta Uganda iyo arxandaradooda farxadda dadka waxa laga dareemayaa aragtiyada ay ka bixinayaan filimka gaar ahaan baraha bulshada Jelle Hassan waxa uu qoraal uu soo dhigay ku yiri sida tan waan ku farxay xaqiiqdii markaan arkay ciidankii Uganda oo la hurgufayo kaligay ayaan fiirsanayay waana qoslayay marka aan arkay iyaga oo orod nafka raadiyay runtii rajo fiican ayaa igashay waana u duceeyay walaalahayga mujaahidiinta xaq u dirirka ah Samiro Cabdi waxay tiri ciidanka Uganda maalin uun in sidan iyo si ka daran la yeelayo waan ku rajo weynaa iyagoo markii hore gaalo ahaa ayay annaga qoys ahaan dhibaato noo geysteen 2017kii waxay gaaray dardarsiiyeen abtigay iyo dad kale iyaga oo salaad jimco ku jira oo masjidku ka buuxsamay number 4 agteeda ilaahay ha guuleeyo mujaahidiinta al-shabaab ayay hadalkeeda ku soo gunaanaday Hassan Ginay isna waxa uu yiri waxaan ku noolahay dalka Suudaan dabtiina waxaan qirsanahay shabaabka inay yihiin dawladdii ugu kartida badnayd ee soo martay Soomaaliya waan daawaday filimka wax la siisto malaha siday u diyaariyeen iyo siday madaxdooda dagaalka u balaan gareeyeen meesha waxa ku ceebobay dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka mana dheero waqtigii ay ka carari lahaayeen Soomaaliya waxaan aad ula yaabay madaxweynaha Uganda isagiiba ayaa iscaayay oo wuxuu dhahay kufaar ayaan nahay ka warama kufaar ayaan nahay ayuu ku faanay haddana kaaga daranay wuxuu yiri Soomaaliya kufaarta ayaa leh waxaas inay dad Soomaali sheeganaayo walaal ka dhigtaan wallahi waa ceeb ayuu hadalkiisa ku soo afxiray lama soo koobi karayo dareenka farxadeed ee ay dadka Soomaaliyeed ka bixiyeen filimkii Buulamareer laakiin dhanka kale waxa iyagana in la xuso mudan shakhsiyaad u shaqeeya ciidamada shisheeye iyo dawladda federaalka oo cishan waayay murugada iyo xanuunka ay ka qaadeen daawashada filimka kani waa mid ka mid ah dadka taageera ciidamada shisheeye oo ka waramaya saameynta filimka
fiirso muuqaalkan way hurhurdaan ciidamada Artemis dayac xoogan ayaa meesha ka muuqday iyagoo hurdaya la soo weeraraya muqaala naxdin leh ayaa meeshan ku daawateen waxa aad u naxdin badan in ciidamada Artemis soo cararayo iyagoo hurdada ku soo seen ee al-shabaab gumaadayso in la soo bandhigo aad baa u naxsanahay runtii fadlan waxaan ka afeefanayaa hadii aad ka yartahay 20 sano oo muqaalkan aadan u adkeysan karin ama aad xanuunsan tahay muqaalkan hadaawan ee isaga tag waan aad buu u naxdin badan yahay meeshaan dayac weyn baa ka muuqdo ciidamadu way cararayaan iyagoo cararayo oo sii ordayo ayay muuqaalka mar la daba ordaya Artemis isdifaac walaalayaa ha seexanina maxaa muuqaal ka muuqdo idinkoo cararayo idinkoo farxanayo idinkoo maaragtay gaadiid qaraxeel idinku dhufto sasan macquul ma macquul ma muuqaalka ku daawan kartaan bartooda telegramkii ku soo baahiyeen
weerarkii Buulamareer ayaa walwal weyn ku keenay dawladda federaalka maadaama la laayay ciidamadii ay ku tirsanayd wuxuuna weerarkii Buulamareer yimid wax yar kadib weerarkii cuslaa ee Masagaway oo guul iyo gacmo buuxa ay mujaahidiintu ka heleen ciidamada shisheeye ee la baxay Artemis ayaa isku diyaarinaya inay wadanka isaga huleelaan sanadka soo socda in badan oo ka mid ah madaxda dawladda federaalka waxay qirsan yihiin inaysan sii joogi karin keligood haddii shisheeyahaasi ay baxaan waxaana ragga aragtidaasi qaba ee welibana sababeynaya ka mid ah Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka Jubbaland
sultaab ka maaragtay taas waa xaqiiq wey haddii ciidamada ama maanta hadda xeero ama sanad kadib hadda xeero hadii hadda wadadaan u haynaa in jihada aan u soconno aan ka leexanin oo jaha cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan sababtoo ah ayay hadda la qabsadeen habkii dalka maxaa yeelay dadkii kalsoonidiisa garsoorka baa loo aaday dhaqaalihii bay kobciyeen.
Filimka wayashfi suduura qowmin mu'miniin ee lagu soo bandhigay weerarkii buulamareer ayaa waxa uu soo jiitay indhaha caalamka, waxaana uu muujiyey 17 sannadood kadib joogitaanka ciidamada shisheeye in haatan la joogo waqtigii ay ugu awoodda badnayd xarakada mujaahidiinta al-shabaab.
سبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday geerida 4 ruux oo saarnaa diyaarad si gaar ah loo leeyahay oo ku burburtay gobolka Virginia ee waddanka Mareykanka. Booliska Washington ayaa warbaahinta u sheegay in qolyaha gurmadka degdega ah ay soo heleen 2 ruux oo ka badbaaday burburka diyaaradan yar, waxayna intaas ku dareen inay soo gabagabeeyeen howlihii lagu baadi goobayay rakaabkii la socday diyaaradda. Milkiilaha shirkadda soo saartay diyaaradda ayaa wuxuu wargeyska Washington Post u sheegay in diyaaradda ay la socdeen qoyskiisa, waxaana dadka saarna ka mid ah gabar uu isaga dhalay, mid kale uu awow u yahay, iyo haweeney shaqaale u ahayd. Geesta kale biyo xireenka ugu weyn waddanka Ukrain ayaa lagu burburiyey weerar duqeyn ah. Wararka ka imaanaya waddanka Ukrain ayaa sheegaya in duqeyn xagga cirka ah lagu burburiyey biyo xireenka ugu weyn waddanka. Arrinkaasi oo sabay fatahaad baaxad leh. Dowladaha Ruushka iyo Ukrain ayaa labaduba waxa ay shaaca ka qaadeen inuu burburay biyo xireenka lagu magacaabo Novakhovka, kaasoo ku yaala gobolka Kherson ee dhaca koonfurta waddankaas. Madaxweynaha Ukrain ayaa falkan ku eedeeyay dowladda Ruushka. Khudbad uu ka jeediyey telefishinka ayuu ku sheegay in biyo xireenka uu ku fatahay dhul baaxad leh, isagoona ka digay musiibo weyn. Ugu dambeyna, dowladda Indonesia ayaa soo bandhigtay 3 qodob oo nabad lagaga dhalin karayo dagaalka Ruushka iyo Ukrain. Wasiirka difaaca ee dowladda Indonesia ayaa soo bandhigay 3 qodob oo nabad lagu soo dabaali karo colaadda ka dhex taagan Ruushka iyo Ukrain. Qorshahan oo lagu hagaajinayo loolanka labada dal ayaa qodobka koowaad wuxuu yahay in marka hore la sameeyo xabad joojin dhab ah, taasoo ka dhacaysa dhammaan goobihii lagu dagaalamay. Goobahan ayaana laga dhigayaa kuwa hubka ka caagan, waxaana la keeni doonaa ciidamo nabad ilaalin oo hoos yimaada wuxuu ugu yeeray Ururka Qaramada Midoobe. Qodobka labaad ayaa noqonaya in ciidamada la kala durjiyo masaafo dhan 15 kilomitir si loo helo masaaxad bannaan. Qodobka saddexaad ayaa dhigaya in goobaha muranku ka taagan yahay afti loo qaado, inkastoo aan wasiirku sheegin goobaha afti dadweynuhu ka dhici doonto, haddana wuxuu intaas ku daray in dalkiisu diyaar u yahay inay ka qayb qaataan dardargelinta sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xaaladda Ukrain. Waxaa kale uu wasiirku sheegay in qodobadan oo kale hore nabad loogu xaliyey mushkiladii ka jirtay jasiiradda Kaha Kuuriya. Inkastoo hadda halkaasi muran ka jiro, haddana wax dagaal ah kama dhicin in ka badan 10 sano.
Rakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra suu khawatiri shi'ra fa subhana alladhi asra.
Araftu Allah bis-suwari wa fil ayati wal 'ibari wa fi sayrurati al-bashari fa subhana alladhi asra.
Araftu Allah bis-suwari wa fuh nasimihi al-'itri وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قد هانا انتا سيامكو سواف ميرينا برنامش كدعدو ينكدو ندا تانيا انتا نكوكول مينو برنامش كان مدلم إذا وحان ذنكو دافينا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي. سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري. سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى وفي الألواح وفي السلام. يحلق التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت.